Jesus Kristus, jeg takker deg for det som jeg allerede har fått høre fra ditt ord. Jeg vil takke deg for din hellige ånd. Og nå ber jeg i ditt navn om alt som du ser jeg trenger til, Jesus. Herre, du ser at jeg bokstavelig talt trenger å få alt ifra deg. Jeg ber at de som er kommet inn i kirken må få høre din røst og kjenne den igjen. Og at alle som søker deg ikke må gå skuffet ut igjen. Herre, så er denne stunden lagt i dine hender, i ditt eget navn. Amen. På vårt møte søndag talte vi om i sjelesorg hos Jesus. Det var den samaritanske kvinnes samtale med Jesus vi hadde for oss da. I dag skal vi høre en annen samtale. Det er Nikodemus fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Det skal vi lese fra vers 1 til og med vers 18 i Jesu navn. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til dere, I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og vi tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting og ikke tror, hvorledes skal vi da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen fart opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Amen. Den mannen vi hører om her, som kom til Jesus, var ikke noen vanlig mann. Han er en rak motsetning til den samaritanske kvinne. Her er en mann som hører med til folkets religiøse autoriteter. Han er rådsherre. Han heter altså Nikodemus. Han tilhører det mest strenge parti i Israel, fariseerne. Et parti som hadde stor tillit i Israel på den tid. De kalte seg de avsondrede, for det er det fariseerne betyr. Og de hadde også avsondret seg for å konsentrere seg om Guds ord og det som hører Guds rike til. Og dertil var han skriftlærd, det vil si han var en av fariseernes lærere. Her er altså en autoritet i Israel. Han sitter i det høye råd, han tilhører de fromme, han er til og med en av deres lærere, og ikke minst, han er også en meget rik mann. Om en slik mann kommer til en sjelesørger i dag, hvordan tror du han vil bli tatt imot? Hva tror du folk ville si om en mann kommer slik? En mann i høy stilling i samfunnet. En mann med stor innflytelse. En mann med mange penger. Nikodemus var nemlig meget rik. En mann som alle ser opp til som from og gudfryktig. En mann som fortjener det gode navn og rykte som han har. Så kommer han til en sjelesørger, og så kommer han med anerkjennelse av hans virksomhet, og sier til ham at, jeg kommer til deg for å få snakke med deg, for jeg skjønner at Gud er med deg. For slik som du virker, kan du jo ikke virke uten at Gud er med deg. Hva tror du man ville si om en mann i den stilling, en tilsvarende situasjon, kom til en forkynner, eller en leder, eller en prest i dag? Jeg tar vel ikke meget feil når jeg sier, det ville vekke oppsikt. Man ville undre seg. Du ville begynne å gå ord om det. Har du hørt det? Tenk, han kom. Tenk, han kom. Han anerkjenner virksomheten. Han kommer med anerkjennelse, med sympati. Han kommer for å spørre. Han kommer for å få vite noe. Det var nemlig slik. Nikodemus kom til Jesus. Han kom om natten, står det. Det betyr at han kom efter klokken 18, altså efter den 12. time, og efter mørkets frembrudd. Det behøver ikke være så forferdelig sent på kveld. På en lyse årstid blir det mørkt i Israel omkring klokken 18.30. Så omkring klokken 18 er det jo helt mørkt på en stor del av året i Israel. Og da sa man det var natt. Vi skal ikke regne med at Nikodemus kom langt ut i de små timer, for det gjorde han nok slett ikke. Men det kan hende han kom omtrent på den tid av døgnet som vi er nå, på den tid som vi pleier å ha våre møter. Da kunne han komme usett, og da kunne han regne med at Jesus hadde tid til å snakke med ham også. Og det var vel ikke så uvanlig at de som skulle ha en lengre samtale, de oppsøkte hverandre på den tid av døgnet. Men nok om det. Han kom i alle fall til Jesus på den tiden av døgnet, står det her. Og så kommer han som sagt med anerkjennelse. Vi vet, sier han, at du er en lærer kommet fra Gud. Det sier denne lærde mannen. Denne åndelige leder, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Det er anerkjennelse av Jesus det. Jesus hadde ikke gjort så forferdelig mange tegn ennå. Han hadde gjort vann til vin i bryllup i Kana, det hadde han, og han hadde nok gjort en del tegn. Men Jesus hadde ennå ikke egentlig begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Så det er meget tidlig. Så tidlig anerkjenner altså Nikodemus Jesus. Og han skjønner at Jesus har noe å si ham, og han kommer med den innstillingen at du har nok det som jeg mangler. Jeg har noe å lære av deg. Så kommer han for å spørre. Men han blir avbrutt. Han kommer ikke så langt at han får stilt noen spørsmål. For Jesus griper ordet med en gang, og det er nesten som god dag, mann, økseskaftet. Han kommer og anerkjenner Jesus. Jesus avbryter ham og sier med en gang, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se. Det er det samme som, kan han ikke oppleve Guds rike. Det betyr samtidig, da kan han ikke forstå Guds rike. Ordet se, det dekker både det vi legger i å forstå, og det vi legger i å oppleve. Han kunne hverken se det, eller forstå det, eller oppleve Guds rike. Nikodemus var innstillet på Guds rike. Hver morgen var det første Nikodemus gjorde, det vet vi, var å be salme 145. Der tales det meget om Guds rike. Der står det blant annet, ditt rike er et rike for alle evigheter. Ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Det tales om Guds veldige gjerninger og Guds rikes herlighet og ære. Han var innstillet på Guds rike. Han levde for Guds rike. Han ventet på Guds rike som skulle komme med Messias. Så sier Jesus til ham at dette Guds rike, det kan han det hele tatt ikke oppleve. Det kan han det hele tatt ikke forstå. Det kan han det hele tatt ikke se, slik som han er. For at han skal kunne se Guds rike, må det skje noe nytt. Han må bli født på ny. Det betyr samtidig å bli født ovenifra. Født fra himmelen, født av Gud. Det betyr altså to ting på en gang. Født av Gud, og født en gang til. Dette sier Jesus til ham. Nikodemus har ingen forutsetninger for å se Guds rike. Han har heller ingen forutsetninger for å komme inn i Guds rike. Dette er et ord til oss i dag. Og det store spørsmålet som møter oss nå er det. Er du, og er jeg, er vi født på ny? Det er saken. Det er ikke spørsmålet om vi ber til Gud. Det er ikke spørsmålet om vi bekjenner oss som kristne. Det er ikke spørsmålet om vi har bestemt oss for å høre Jesus til heller. Så viktig og så nødvendig som det er i og for seg. Og jeg vil si om den bestemmelsen, det er jo den beste bestemmelsen et menneske tar i sitt liv. Du må ikke misforstå meg nå. Men man kan lese i Bibelen, og det vil jeg understreke, det vil jeg formane deg til av hele mitt hjerte. Les Bibelen, og lær lange avsnitt av den utenat. Vi hørte litt fra Bergprekenen her til å begynne med. Jeg vil anbefale dere alle sammen, lær hele Bergprekenen utenat. Og mange andre skriftavsnitt. Vi leser alt for lite i Bibelen i dag. Så må ikke misforstå meg. Og vi ber for lite til Gud. Vi norske kristne, vi er kjent for det, å be lite. Men det er ikke noe godt omdømme og noe godt rykte å ha, at en er kjent for å be lite til Gud. Men det er vårt omdømme ute i verden. Det skal du vite. Men alt dette kan en jo gjøre. Både be og lese Skriften. Nikodemus kunne jo hele Det gamle testamentet utenat. Det måtte man nemlig kunne for å bli elev, bli disippel hos en skriftlærd. Det var minstekravet for å bli disippel hos en skriftlærd, at man kunne Det gamle testamentet utenat. Og det kunne Nikodemus og meget, meget annet. Denne mannen er altså meget religiøs. Og det er til ham Jesus sier, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og nå gjelder det oss. Som jeg sa, det er godt og vel at den bekjenner seg som kristen. At den vil være en kristen. At den er med i arbeidet i Guds rike. At den prøver å kjempe mot sin synd. Men spørsmålet er du født på ny i dag? I dag altså. Jeg vet at du som ble døpt som liten, du mottok de dåpen. Men spørsmålet er du født på ny i dag? Her sier Nikodemus. Det er så karakteristisk, det står Nikodemus sier til ham. Det står ikke at han svarer, han gjør ikke egentlig det. Nikodemus sier noe, men det er ikke svar på det som Jesus har sagt. Kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Nikodemus vil ha et teoretisk svar på dette her. Hva er det du snakker om? En ny fødsel? Hva er det for noe? Det samme møter vi i dag. Når Guds ord forkynner, og vi med Guds ord forkynner hva kristendom er, så vil folk ha en teoretisk forklaring på det. Hva er det du snakker om? Hva er en ny fødsel? Og det må jeg si, det er umulig å forklare så et ugjenfødt menneske forstår det. Hvis du hadde forstått det, da hadde du vært født på ny. Et menneske som forstår dette, han er selv født på ny. Den som ikke er født på ny, han kan ikke forstå det. Han skal ikke kunne forstå det. Nikodemus skjønner det ikke. Og jeg skal ikke ta tid til å oppholde meg meget ved det, men det er så typisk i vår tid, når Guds ord blir forkynt slik som det skal forkynnes, så spør menneskene, hva mener du med det? Og i kringkasting og fjernsyn, der skal man ha rundebordskonferanser og paneler om hva kristendom er, og så snakker man det vekk i vær og vind. Det går ikke an å diskutere Guds ord. Når mennesker skal begynne å samtale om hva Guds ord betyr, og den ene kommer sin mening, og en annen kommer en annen mening, da snakker man alt sammen vekk, og sannheten forsvinner. Og det er en djevelens taktikk som han bruker når Guds ord lyder, at det skal snakkes vekk. Derfor ser du, Jesus gir ikke noe svar. Det finnes ikke noe teoretisk svar på det spørsmålet, hva det vil si å bli født på ny. Jesus sier en gang til, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Den som ikke er født på ny, kommer ikke inn i Guds rike. Her i tiden kan vi innby menneskene til å komme til Jesus slik som de er. Det kan du i dag. Du kan komme til Jesus som du er, og bli frelst, og bli født på ny, som vi skal få komme tilbake til. Men du kommer ikke inn i himmelen slik som du er. Et menneske som ikke er født på ny, kommer ikke inn i Guds rike. Han kommer ikke inn i himmelen. Når Jesus kommer igjen, og riket opprettes, kommer ingen andre inn der enn de som er født av Gud. De som kan si med et ord i Galaterbrevet at det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Vi er født av det rike som er der oppe. Når Jesus nå sier til Nikodemus, uten at noen blir født av vann og ånd, taler han ikke om dåpen. Det vil jeg gjerne understreke. Det blir så ofte sagt at her er det dåpen Jesus taler om. Nei, det er det ikke. Dåpen er ikke innstøtt ennå, og Jesus taler ikke om dåpen. Og det tror jeg kan være en hindring å si det, at dette er dåpen. Jeg vet nok at dette ordet rett forstått kan anvendes for dåpen, men det er en annen sak det. Men Jesus taler ikke om dåpen nå. Han taler om å være født av vann og ånd, og vi skal ikke si noe annet. Når Jesus sier født av vann og ånd, så betyr det vann og ånd. Vi kan spørre, hva er det da Jesus refererer til? Og svaret er meget enkelt. Det er Guds råd til frelse gjennom døperen Johannes og gjennom Jesus. Johannes er satt i en virksomhet hvor det står, jeg døper eder med vann til omvendelse, sier han. Det var Guds råd til Israels folk. Det står at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Og Johannesdåpen, det er ikke den samme dåpen som Jesus innstiftet. Jesus tok selv denne dåpen og bekjente seg Johannesdåpen ansvarlig for all verdens synd. For også Jesu dåp skjedde med en syndsbekjennelse. Det ser vi av døperens vitnesbyrd om ham etterpå. Han peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer, det står egentlig som bærer vekk, som fjerner all verdens synd. For den har Jesus tatt på seg. Den dåpen Jesus innstifter, det er dåpen til den treenige Guds navn, til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Det er dåpen til det fullbrakte verk. Og hele frelsen skjenkes og gis den som døpes i Jesu navn. Det er sikkert nok etter Guds ord. Men det er altså ikke det Jesus taler om nå. Nikodemus har vært ute og hørt på Johannes. Fariseerne, sadukeerne, rådsherrene og mange, de gikk ut for å høre på Johannes, for å se på hans virksomhet, for å bedømme den, for å vurdere den, men ikke for å la seg døpe. Det er sagt tydelig i Matteus evangeliet, kapittel 3, fra vers 8. Døperen Johannes var sendt av Gud til Israel. I Lukas evangeliets tredje kapittel står det at da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn i ørkenen, og han kom rundt og forkynte. Han er et budskap til Israels folk, til omvendelse og til syndernes forlatelse for dem som tok imot hans budskap og bekjente sin synd i Johannes dåpen. Det hadde altså Nikodemus ikke gjort. Så kommer Jesus. Han er den som døper med den hellige ånd. Og det Jesus sier nå, det er at den som blir født på ny, han blir født ved dette Guds råd, gjennom vann og ånd, slik som Gud har opprettet dette i Israel. Skal et menneske bli frelst, det gjelder hos oss, da må det skje på den måten som Gud ordner det. Ved omvendelse, ved syndsbekjennelse, ved at vi innser og innrømmer hvem vi er og hva vi er. At vi jo kommer frem med sannheten om oss selv. At vi vender om til Jesus, som vi straks skal se mer på. Så fortsetter Jesus. Det som er født av kjødet, er kjød, sier han. Det som er født av ånden, er ånd. Kjødet, det er det gamle mennesket. Det er vi, slik som vi er i naturen, det er kjødet. Med sinn og tanke, med vilje og samvittighet, med all vår innstilling, også vår religiøs og naturlig innstilling, med våre synder og tilbøyeligheter. Kort sagt, mennesket som det er i seg selv, det er kjødet. Dette kjødet, det kan være stygt og verdslig. Det kan være umoralsk. Men kjødet kan være høyverdig moralsk. Det kan være religiøst og pent. Men om det er et stygt og verdslig kjød, eller et pent og religiøst kjød, så er det kjødet. Det som er født av kjødet, er kjødet. Og her vil jeg bruke et eksempel som en annen også har brukt. Om en lærer en ape til å oppføre seg som et menneske, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Man har jo dressert aper til å kle seg i snippkjole, eller man kler snippkjolen på den. Den sitter på en stol ved bord og spiser med kniv og gaffel. Den oppfører seg som menneske. Men blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Du, blir et menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Om et alminnelig, naturlig menneske bestemmer seg for å bli en kristen, det begynner å oppføre seg som en kristen. Blir han en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Nei. Det som er født av kjød, er kjød. Det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til eder, I må fødes på ny, sier Jesus. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Og her er et ordspill, vind og ånd er jo det samme ord, vet du, grunnteksten. Men jeg skal ikke forfølge det bildet nærmere. Det som Jesus vil si er jo dette. Når vinden blåser, så kjenner du at den er der. Jeg var nylig på Vestland en tur, og var ute i full storm, og jeg skal si det at vi kjente at vinden var der. Det var det ingen tvil om. Men vi kunne ikke peke på vinden og si, se der kommer den, og der far den hen. Det kunne vi ikke si. Men at den var der, det kjente vi. Og dette anvender Jesus slik, således er det med hver den som født av ånden. Han sier altså ikke at det slik med Guds ånd, men han sier det slik med hver den som født av ånden. Skjønner du hva han mener? Et menneske som født av Gud blir en gåte for sine medmennesker. De må innrømme at Gud har med det mennesket å gjøre. Det kommer ikke forbi. De kjenner virkningen. De vet at det mennesket har noe som ingen andre har. Og det har han fra Gud. Men hvordan henger det sammen? Det skjønner de ikke. De kan ikke begripe. Hvordan kan det ha seg? Du kjenner det på enkelte mennesker. Gud i disse menneskene. Det ikke tvil om at de født av Gud. Men hvordan kan det henge sammen? Således det med hver den som født av ånden. Da skjer det noe. Da spør Nikodemus. Og nå svarer han. Nikodemus svarte, står det, og sa til ham. Hvorledes kan dette skje? Og nå det ikke et teoretisk spørsmål, nei. Nå det spørsmål, hvordan går det til å bli født på ny? Og nå skulle jeg indre ønske at du sitter med det spørsmålet. Og du nå i kirken, og det skulle nå være underlig om ikke du var i kirken. Du som vil være en kristen, men ikke gjenfødt. Du som vil være en kristen, men mangler selv den grunnleggende erfaring i ditt hjerte. Og jeg har noe å si til deg, du. Du passer så godt sammen med Jesus. Vil du høre det? Jesus har noe å si deg. Han kommer ikke med bebreidelser. Han taler ikke hårdt til deg engang. Du skal vite det at det noe jeg har trang til, så om Jesus kunne få bruke meg til å hjelpe deg som mangler opplevelser i samfunnet med Herren. Jesus svarer Nikodemus, det står Jesus svarte og sa til ham. Nå det en korrespondanse. Det kommer til uttrykk i selve ordlyden, klart og tydelig. En korrespondanse mellom Jesus og Nikodemus. Først sier han, det en mild bebreidelse. Det ikke hårdt, det mild. Du Israels lærer og vet ikke dette, sier han. Han burde jo ha visst, ikke sant? Og du, det nok mange lærere i Israel i dag som ikke vet dette. Det det nok. Så kommer det for tredje gang. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler det vi vet. Og vi vidner det vi har sett. Og vi tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Det for å få Nikodemus til å høre at han sier det. Og vi kan jo spørre, hvem taler Jesus om nå? Vi? Hvem det? Jo, det igjen døperen Johannes og Jesus. Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett. Døperen Johannes, for eksempel, han sto jo frem for Israel, slik som vi leser i første kapittel i Johannes evangeliet. Han vidner for Israel og sier, han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han Guds sønn. Det et underlig tredobbelt vitnesbyrd Johannes avlegger om Jesus. Guds lam som bærer verdens synd. Han er den som døper med den hellige ånd. Han er Guds sønn. Et veldig vitnesbyrd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet, sier han. Jesus sier, for å nevne eksempel på det, Johannes 8, jeg taler det jeg har sett hos min fader. Og i Johannes evangeliet 14. kapittel sier han, jeg taler ikke av meg selv, men faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Og de gjerningene Jesus taler om, som Gud gjør, det er det Jesus forkynner. Å tale og vidne, det er en gjerning i Nytestamentets språkbruk, forstår du. Faderen gjør sine gjerninger. Mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men han som har sendt meg, sier han. Vi taler det vi vet. Vi vitner det vi har sett. Og jeg kunne nevne mange ord som viser det. Dersom Jesus vil si til Nikodemus, skal du bli født på ny, da må du høre på dem som vet hva de snakker om. Og det samme vil jeg si i dag. Mennesker som søker frelse, som søker å komme til liv i Gud, de må snakke med dem som vet hva de snakker om. Nå kan ikke jeg gå inn på alt som Jesus svarer her. Jeg har ikke tid til det, og det vil ikke være nødvendig heller i kveld. Han sier, når jeg har sagt dere de jordiske ting og ikke tror, hvordan skal de da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dette refererer seg til noe av det Jesus har sagt foran, men skal ikke si nærmere om det. Men så kommer svaret. Og da sier Jesus først noe om seg selv. For Jesus svarer Nikodemus på det spørsmålet, hvordan kan dette skje? Og da sier han først noe om seg selv. Ingen er steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen. Det er nemlig bare en, et eneste menneske som kan stige opp til himmelen. Det er han som er kommet derfra og er blitt menneske. I dette ordet taler Jesus om seg selv som Guds sønn. Han kan stige opp til himmelen. Han kan representere oss mennesker i himmelen, fordi han er steget ned fra himmelen. Det står om det første kapittelet i Johannes evangeliet, ordet ble kjød. Jesus Kristus betyr ikke at Gud har tatt bolig i et menneske, men det betyr at Gud selv er blitt et menneske. Menneskesønnen som er i himmelen, aldeles uforståelig for oss intellektuelt sett. Det bryr meg ikke det minste om. Men Jesus sier at han som sitter der og snakker med Nikodemus, han tilhører i himmelen og er der. Menneskesønnen, det betyr mennesket med stor M. Og Jesus kaller seg menneske, fordi han er den som virkelig gjør alt som er Guds plan og idé med mennesket. Det er han som virkelig gjør det. Guds sønn er blitt et menneske du i ditt og mitt sted. Han er blitt et menneske under dine og mine kår. Han har på dine og mine vegne og i ditt og mitt sted gjort alt det vi skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av vår synd. Han er alt det vi skulle ha vært, men ikke er på grunn av vår synd. Og denne menneskesønn, han har båret ansvaret for alt hva mennesket har forbrutt og gjort. Det som har gjort skille mellom Gud og oss, det er våre synder. Dem har Jesus tatt på seg. Og det er det han nå sier videre. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Det betyr, like som Moses hengte slangen opp på et kors i ørkenen, således skal menneskesønnen henges opp på et kors, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er anskuelsesundervisning Jesus bruker der. Og der kommer selve svaret på hvordan det går til å bli født på ny. Og nå må du høre dette. Husker du fortellingen om folket som lå døende ute i ørkenen? Husker du den? De var bitt av giftslanger. De hadde syndet. Og der lå de da bokstavelig talt under lovens dødsdom ute i ørkenen. Så får Moses beskjed om å henge kobberslangen opp på et tre på korset. Og så blir de befalt å se på kobberslangen. Og de som så, de levde. De fikk nytt liv. Så enkelt svarer Guds ord. Det som gjenføder oss mennesker er Jesu Kristi forsoning. Det er ved Jesu Kristi fullbrakte verk vi kommer til liv i Gud. Det er det som er oss skjenket og gitt i evangeliet. Det er dette fullbrakte verk som også skjenkes og gis i dåpen for den som blir døpt i den treenige Guds navn. Og så sant de da vokser opp i troen på dette, så lever de opp i samfunnet med Gud, de som gjør det. Det er bare så svårt å tenke på at de fleste som blir døpt, de lever ikke opp i troen. De lever ikke det liv som ble skjenket og gitt dem da de ble døpt. De gjør ikke det. Og så trenger de å bli født på ny. Det er mange som sier at det er en eller annen slags skjult nåde i den som er døpt. Men det er imot Guds ord. Vi har nemlig fått forbilder på dette i Israel. Det står i 1. Korinterne 10. Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Og vi skal spørre hvilken formaning, hvilket forbilde. Jo, det står det. De åt alle den samme åndelige mat. De drakk alle av den samme åndelige klippe, og klippen som fulgte dem var Kristus. Allikevel hadde ikke Gud behag i de fleste av dem, og de døde. De levde ikke troen på den frelse Gud hadde gitt dem i Israel, og de døde. Og apostelen Paulus skriver om jødefolk i Romerne 9. Han skriver om noe som tilhører dette folk. Barnekåret og herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene tilhører dem, sier han. Gud hadde gitt dem dette. Barnekåret. Herligheten, det betyr Guds nærvær. Det refererer seg til at Guds herlighet fylte først tabernaklet, siden tempelet, likesom Guds herlighet var over Sinai. Det er Guds nærvær, og Israel hadde Guds nærvær. De hadde alt sammen, paktene, de hadde lovgivningen, de hadde gudstjenesten, alt som Gud har gitt til frelse, og de hadde løftene, og løftene betyr egentlig gavebrev. Gud hadde gitt dem alt dette, og aldri tatt det tilbake fra dem. Men de var ikke frelst. De hadde ikke liv i Gud. Og apostelen sukker i begynnelsen av Rombrevets 10. kapittel, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og i begynnelsen av kapittel 9 bruker han meget sterke ord om sin omsorg for dette folk. På samme måte er det med dem som er døpt, men ikke lever i troen på Jesus. Gud har skjenket og gitt dem hele frelsen i dåpen, og har aldri tatt dem tilbake fra dem igjen. Og det vil være både synd og spott å gjenta dåpen. For det Gud har gitt, det har han gitt. Og han angrer ikke på sine nådegaver og sitt kall. Han står ved det. Men du skjønner, for at en skal komme til å eie det som Gud har skjenket og gitt, og fra Guds side tilhører en, for at en skal selv eie det og bli frelst ved det, så gjelder det å komme til troen på Jesus. Og spør en så, hvordan går det til? Så svarer Jesus, se hva Gud har gjort. så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Så har han elsket verden, står det, til den hører både du og jeg. Slik er vi elsket av Gud, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vi blir født på ny ved at vårt blikk rettes på Guds sønn, slik vi møter ham i hans fullbrakte verk i Guds ord. Hører du det? I apostlenes gjerninger, i kapittel 10, jeg hører om en mann. Han var heller ikke født på ny, men han var en from mann. Han fryktet Gud med hele sitt hus, og ga mange almisser til folket, står det, og ba alltid til Gud. Men han var ikke gjenfødt ennå. Så kalte Herren Peter til å gå inn i det hus, det var hos Cornelius. Så begynte Peter å tale om Jesus, om Kristus. Han forkynte Guds ord om Kristus fra det gamle testamentet, og det som var fullbyrdet med Jesus Kristus. Og så sier han, det står i Apostelgjerningene 10:43, han gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Det sier Peter. Og så står det, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Da det gikk opp for meg i min ungdom, det som jeg også antydet litt om ved det første møtet her, at jeg bekjente meg som en kristen uten å være født på ny. Og det ble spørsmålet for meg hvordan jeg skulle få Guds ånd og bli født på ny. Da kan du tro jeg strevde med meg selv. Men det hjalp ingenting. Det ble ikke noe igjen av noe som helst. Men en dag så fikk jeg se noe. Det står i Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og så siterer jeg med vilje litt for kort etter følgende vers. For at vi ved troen skulle få ånden som var oss lov. Du strever deg ikke til å få Guds ånd. Du strever deg ikke til å bli født på ny. Men du hører deg til det. Du kan lese deg til det. Du kan se deg til det. Hør og se. Det er de to grunnleggende ord i skriften når det er spørsmål om å komme til liv i Gud. Hør, så skal det skje leve. Se der, Guds land. Således skal menneskesønnen opphøyes, ja, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og Jesus ser du i det ord som jeg forkynner deg nå. Dette skal du ta til deg. Gjennom dette ord kommer Guds hellige ånd inn i ditt hjerte. Det står også om det i begynnelsen av det tredje kapitlet Galaterbrevet. Der sier apostelen til dem, i uforstandige galater, hvem har fått gjort det der? I som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger i fikk ånden? Eller var det ved troens forkynnelse? Var det ved å streve med dere selv? Eller var det ved å høre om Kristus? Og det samme gjelder også åndens kraftige gjerninger i oss, i vårt kristenliv. Han altså, som gir eder ånden og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkynnelse? Og dette siste ordet, det er uhyre aktuelt i dag. Det er mange slags trelldom mennesker kommer i for å få Guds ånd. Det hjelper ingenting. Du har Jesus. Du har hans fullbrakte verk. Og så vil jeg få lov å slutte med det som vers 18 sier. Den som tror på ham blir ikke dømt. Vi skal fremstilles for Guds domstol alle sammen. Men den som tror på ham blir ikke dømt i dommen. Han blir frikjent og anerkjent som Guds barn og går inn i den evige saligheten. Den derimot som ikke tror, han er allerede dømt. I den endelige dom, der skal det slås fast hvem det er som tror og hvem det er som ikke har trodd på Jesus. De som tror er frelst, og de som ikke tror, de er fortapt. Ikke på grunn av sine synder, men fordi de ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og så spør jeg deg til slutt. Vil ikke du sette din lit til Jesus? Vil ikke du sette din lit til det som dette ord forkynner, Jesus har fullbudet for deg? Du som vet med deg selv, Jesus må du ha. Alt er håpløst med deg. Jesus må du ha. Hans fullbrakte verk, det er blitt ditt håp. Og din eneste redning, du er i sannhet født på ny. Amen. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for dette ditt ord. Takk at du er slik, Jesus. Så ber jeg at du vil la oss få ta det til oss. Vi har slett ikke fortjent det. Men Herre, du alene, er vårt eneste håp. Du er vår klippe, vår festning, vår borg, vårt skjold. Herre, til deg tar vi vår tilflukt. Så ber jeg at om vi skal få lov å møtes igjen her i morgen, at du fremdeles vil være med oss for ditt navns skyld. Amen.